Aran Radyosu Fazilet Sesi.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel lezîne yu'zûne Allâhe ve Rasûlehu le'anehumullâhu fi'd-dünyâ ve'l-âhireti ve a'adde lehum azâben muhînâ. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. سنة الله في الذين خلوا من ولن تجد لسنة الله تبديلا. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
Burak Ardabil'dir, danışır İran İslam Respublikası'nın Aran Radyosu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala Muhammed ve ala Muhammed. Hörmətli dinləyicilər, səmimi dostlar, salam bu vaxtınız və hər vaxtınız xeyir olsun. Radyosundan bugünkü ilk efir vaxtımızdan cümə axşamı günündən səmimi qəlbdən siz dostları salamlayır. Hər birinizə can sağlığı diləyirik, xoş gördük siz dostlarımızı. Dəyərli dinləyicilər, bu günlərdə iki növbətdə təqdimatlarımızla sizin olacağıq. Bizi dinləyin lütfən. Günün təqviminə nəzər salaq, əziz dinləyicilərimiz. Dostlar, bugün cümə axşamı günüdür. Miladi 2025-ci il noyabr ayının 20-si, Şəmsi 1404-cü il aban ayının 29-u təsadüf edir Hicri qəməri tarixi ilə 1447-ci il Cəmadül əvvəl ayının 29-cu günü ilə Aran Radiosunun stüdyodan mən Muhammed Azəri sizinlə olacağım. Efir otandan isə səs rejissorumuz hörmətli əməkdaşım Qurban Mirzapur və bugün ayrılan təqdimatlarımızı diqqətinizə çatdıracaq. Efirə gələcək verilişlərimizlə də tanış olun səmimi dostlar. Bir neçə dəqiqədən sonra yeni səhər verilişi ilə təqdimatlarımızın buraxılışına istart vuracaq. Bu veriliş 1 saat müddətində efirdə olacaq. İncə sözlər 8:30-dan təqdim olacaq 15 dəqiqə müddətində. 20 dəqiqəlik tariximiz verilişinə keçid olacaq saat 8:45 dəqiqədə. Söz buxçası da təqdim olacaq saat 9:05 dəqiqədə. Bu verilişdə 20 dəqiqə müddətində efirdə səslənəcək. Söz buxçasının ardınca açıq söz səslənəcək. 9:30-da isə keçid olacaq danışıq verilişinə. Danışıq 30 dəqiqə müddətində efirdə səslənəcək. Danışıq verilişindən sonra saat 10:00-da hörmətli əməkdaşlarım xəbər redaksiyasının stüdyoya təşkil edirib, İlk xəbər bülütünü ardınca günün siyasi icmalını təqdim edəcəklər. Xəbərlərdən sonra qısa müddətli Səyfi Səccadiyyə verilişimiz səslənəcək. Cavan səsinə keçid olacaq saat 10:30 dəqiqədə. Cavan səsi də 20 dəqiqə müddətində səslənəcək. Yaşa həyat 45 dəqiqə müddətində saat 11-dən səslənəcək. Yaşa həyatın ardınca qısa xəbərlər səslənəcək xəbər redaksiyası təvəssütü ilə. Xalq təbabəti xəbərlərdən sonra efirdə olacaq saat 11:50 dəqiqədən 10 dəqiqəlik xalq təbabətini inşallah o saatda dinləyəcəksiniz. 15 dəqiqə müddətində saat 12:00-dan nur səhifəsi səslənəcək və bu verilişdən sonra saat 12:20 dəqiqədə keçid olacaq mən səccadə qarşısında verilişinə. Bu verilişdə Bakının şəhər vaxtı ilə günorta azanına səslənəcəkdir. Artıraq, bugün günorta azanı Bakıda saat 12:26 dəqiqədə olacaq. İnşallah ki, o saatda dualarınızda bizləri də xatırlayacaqsınız. Mən səccadə qarşısında verilişimizlə ilk efirimiz saat 13:20 dəqiqədə sona çatacaq. Hürmetli dinleyiciler, Aran Radyosu'yla alaka ve ünsiyette gurur noktayı nazarlarınızı bize çatdırın. Alaka xatlarımız açıqdır. WhatsApp ve Telegram'da aktiv olan nümrəmiz, həmçinin ilə mesaj nümrəmiz 00989-118-193-8718-dir. Telefon nümrəmiz isə 00098-453-38-19000. Sosial şəbəkələrdə də səhifələrimiz İran Radio Az adı ilə tanılır. Yəni Instagram və YouTube-də bizi bu unvanla axtarıb tapa bilərsiniz. Dəyərli dinləyicilərimiz, Aran Radiosunun internet portalının unvanı da parstoday.ir kəsir azəridir ki, orada əməkdaşlarım xəbərləri yayınlanırlar. Həmçinin xəbərlərimiz Telegram platformasındakı kanalımızda da yayınlanır. İran Radyosu adıyla tanınır bu kanalı. Kanala katılın, haberleri izleyin. Oradaki linkten bizim ilk ve ikinci efirimize birbaşa dinleyenler. Bəli, İran Radyosu, peyk ve dalgalarla yanaşı Telegram platformasından da yayınlanır ve oradan da bizi eşitebilirsiniz. Sabahınız xeyir olsun dostlar, təqdimatlarımızın buraxılışını start vurmaq istəyirik. Hörmətli əməkdaşlarım efir otağından yeni səhər verilişini səsləndirəcəklər. Sabahınız xeyir olsun, buyurun dinləyin. Yeni səhər.
Yeni səhər, hava təravət. Yeni səhər, ümidlər, gözəllidir. Qapılar aç, günsə dünya. Bugün də yenə şanslar tükənməz.
Yeni səhər.
Yeni səhər, yeni ümidlər. Günə sənin yollar açır. Səndə qalx, həyata qoşu. Bu dünya sənin yaşa sevin. Şayınır iç düşüncə aydın. Xəyallara yol açan ənə. Yeni səhər bizə gətir. Ümid dolu.
Mehriban Tanrının gözəl və müqəddəs adı ilə. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, hörmətli dinləyicilər, salam, məhəbbətli dostlar. Sabahınız xeyir olsun. Yeni səhər verilişindən, səmimi qəlbdən siz dostları salamlayır, hər birinizə can salğı diləyirik. Bizimlə qalın, yeni səhər efirdədir. Bəli dostlar, yeni səhər səslənir. Bu günlərdə gözəl arzular, diləklərlə sizinlə olub verilişimizin çeşitli bölümlərini, müxtəlif hissələrini təqdim edəcək. Ümid ki, bizi eşidəcəksiniz. Sizinlə danışan Məhəmməd Azəridir, verilişi yazıb aparan və verilişimizin prodüseri, hörmətli əməkdaşım İsa Cəfəridir, səs rejissorumuza, dəyərli dostumuz, hörmətli əməkdaşımız Qasim Lütfi. Siz dostlar da bizimlə əlaqə və ünsiyyət qurun, əlaqə xətlərimiz açıqdır. Telegram və WhatsApp-da aktiv olan nümrəmiz 00989-810-893-8718-dir. Telefon nümrəmiz isə 00098-453-8819-dir. Dostlar, uşaqlara zorakılıq davranışlarından çəkinmək biz öyrətməliyik. Nə qədər uşaqlar belə bir davranışlardan uzaq dursalar, o qədər həyatımız, dünyamız gözəl olacaqdır. Axı, gələcəyimizi yaradan, dünyamızın gələcəyini yaradan elə uşaqlarımızdır və bunların tərbiyəsi gələcək nəslin necə yaxşı yaşayışını sığortalaya bilər. Dostlar, zorbalıq bir insanın qəsdən başqa bir insana zərər verməsi, əsəbləşdirməsi, hədələməsi və ya idarə etməsi ilə bağlı davranış formasıdır. Bu davranışlar çox vaxt güc balansının pozulmasına əsaslanır və tez-tez qurbanın həssas olduğu vəziyyətləri əhatə edir. Zorbalıq müxtəlif formalarda, məktəbdə, iş yerində, ailə daxilində və ya digər sosial şəraitdə baş verə bilər. Bullying davranışları ümumiyyətlə, zorakılıqla əlaqəli olan bir insanın başqalarına qarşı aqressiv və ya incidici münasibət sərgilədiyi davranışlardır. Zorbalıq davranışı fiziki, şifahi, emosional və ya sosial ola bilər. Nümunələrə, lağ etmək, aşağılamaq, hədələmək, dedikodular, yaymaq, təkləmək və ya fiziki zorakılıq kimi davranışlara aid edilə bilər. Zorbalıq və zorakılıq davranışı çox vaxt güc münasibətlərinə əsaslanır. Bullying qurbanı üzərində nəzarəti ələ keçirməyə çalışır, tez-tez qurbana emosional və ya fiziki zərər verir. Bu cür davranış qurbanın özünə, hörmətinə, inamına və ümumi həyat keyfiyyətinə mənfi təsir göstərə bilər. Bunun qarşısını almaq üçün görəsən, valideynlər nə edə bilərlər? Dəyərli dinləyicilərimiz, cəmiyyətdə və təhsil müəssisələrində zorakılıqla mübarizə və onun qarşısını almaq üçün müxtəlif proqramlar və tədbirlər hazırlanır. Bu proqramlara məlumatlılıq, təlim və effektiv ünsiyyət strategiyaları kimi fəaliyyətlər daxildir. Bundan əlavə, cəmiyyətdə empatiya və hörmət mədəniyyətinin təbliği də zorakılıqla mübarizədə mühüm rol oynayır. Uşağınızın başqalarına sataşdığı üçün problemlə üzləşdiyini və ya zorba olaraq etiketləndiyini öyrənmək çox təsirli və üzücü ola bilər. Belə olması hər nə qədər çətin olsa da onunla dərhal məşğul olmaq vacibdir. Bullyingin fiziki və ya danışıqla olmasından asılı olmayaraq, qarşısı alınmadıqda daha aqressiv, antisosial davranışlara səbəb ola bilər və uşağınızın məktəbdəki uğuruna dostluq qurmaq və saxlamaq qabiliyyətinə ciddi zərər verə bilər. Sabahınız xeyr olsun dostlar. Siz İran İslam Respublikasının Ərdəbil şəhərindən yayımlanan Aran Radiosunun ilk efir vaxtından yeni səhər başlıqlı verilişini dinləyirsiniz və efirin bu məqamında gözəl bir payımız olacaq hər birinizə. Əməkdaşlarım, gözəl bir mahnını təqdim edəcəklər sizin mehriban irəhlərinizə. Bizimlə qalın dostlar.
Bu tezlikdə məndən doyma, gözlərimi ağlar qoyma, gəl gülüm gəl gəl, gözlərimi ağlar qoyma, gəl gülüm gəl gəl.
Uzaqlarda qalmadır gəl, məni dərdə salmadır gəl, gəl canımı almadır gəl, gəl gülüm gəl gəl, gəl canımı almadır gəl, gəl gülüm gəl gəl.
Yazım baharım, gözəlli qarım, mehribanım, cismimde canım, tez gel.
ay çıkmaz, gün nur satmaz. Gel gülüm gel gel.
Beni derde salma gel yar, uzaklarda kalma gel yar. Gel canımı yalma gel yar, gel gülüm gel.
Yazım baharım, güzelli karım, ay mehribanım, cismim de canım tez gel.
Yazım baharım, güzelli karım, ay mehribanım, benim hayatım tez gel, cismim de canım tez gel.
Aziz dinleyiciler, biz her zaman yeni ser verilişinde fiziki aktivlikten ve onun xeyrindən danışmışıq. Mütəxəssislər pərizlə yanaşı arıqlamaq idmanlarını da məsləhət görürlər. Və biz də hər veriliş ilə çalışmışıq bu mövzula bağlı danışaq ilə ötən neçə verilişdə həmin mövzula sizinlə söhbət etmişik və biz demək olar sizi idmanla arıqlamaq yolları ilə tanış edirik. Və bu günlərdə ilə bu barədə başqa bir mövzunu açıqlayacaq ki, hansı idmanlarla necə arıqlaya bilərik? İdmanla çəki atmağın yollarından söhbət gedir. Bunlardan biri də at sürməkdir. Bəzi insanlara bu idman növü çətin gələ bilər. Lakin onunla saatda 300-dən 600 kaloriyədək yandırıb qeyri-adilikdən zövq alacaqsınız. Həftədə bir dəfə at sürmək artıq çəki ilə mübarizə aparmaq və orqanizmi tonusda saxlamaq üçün çox effektivdir. Biz ötən verilişlərdə arıqlamaq yolları ilə bağlı hansı idmanlar bizə kömək ola bilər deyə sizinlə həm söhbət olduq. Sürətli, yerişdən, qaçış, step, aerobika, velosiped, üzgüçülük, tenis, eliptik, trenajor, avar çəkmə, fitness və bu günlərdə at sürməkdən danışdıq. Sadaladığımız idman növləri sayəsində sizin narahat edən artıq kiloqramlardan qurtula bilərsiniz. Ən önəmlisi sağlam bədənə qoşacaqsınız. Ancaq unutmayın ki, istənilən fiziki məşq və fəaliyyət əsnasında təhlükəsizlik qaydalarına əməl etmək, əzələ, bağ və tər sistemini birdən yükləməmək, məşqlərin intensivliyini və ağırlığını tədricən artırmaq lazımdır. Dəyərli yeni səhri dinləyən dostlarımız, uşaqlar bir çox səbəblərə görə zorakılıq edirlər. Bəziləri özlərini güvənsiz hiss etdikləri üçün zorakılıq edirlər. Emosional və ya fiziki cəhətdən daha zəif görünən birini hədəf almaq daha vacib, populyar və ya kontrolun əlində olması hissini verir. Digər hallarda uşaqlar ölçüsünə, görünüşünə və ya irqinə görə fərqli olan uşaqlara təzyiq etməyin yol verilməz olduğunu bilmədikləri üçün zorakılıq edirlər. Bəzi hallarda zorakılıq davamlı və ya aqressiv davranış modelinin bir hissəsidir. Bu uşaqlar çox güman ki, qəzəb, inciklik, məyusluq və ya digər güclü duyğuları idarə etməyi öyrənmək üçün köməyə ehtiyac duyurlar. Peşəkar məsləhət çox vaxt onlara emosiyalarının öhdəsindən gəlməyi, zorakılığın qarşısını almağı və sosial bacarıqlarını inkişaf etdirməyi öyrənməyə kömək edə bilər. Məktəbdə və həmyaşıtları ilə eyni mühitlərdə zorakılıq edən bəzi uşaqlar evdə gördükləri davranışı kopyalayırlar. Ailə daxilində aqressiv və kobud qarşılıqlı təsirə məruz qalan uşaqlar çox vaxt başqaları ilə də eyni cür davranmağı öyrənirlər. Uşaqlara zorbalığı dayandırmağa kömək etmək, uşağınıza bullyingin yol verilməz olduğunu və belə davam edərsə, evdə, məktəbdə və cəmiyyətdə ciddi nəticələrə səbəb olacağını izah edin. Uşağınızın davranışının səbəblərini anlamağa çalışın. Bəzi hallarda uşaqlar hırs, məyusluq və ya etibarsızlıq kimi güclü duyğuları idarə etməkdə çətinlik çəkdikləri üçün zorakılıq edirlər. Müasir dünyamızda uşaqların təhsili sadəcə akademik uğurlarla limitli deyil, eyni zamanda sosial və psixoloji inkişafını da hədədir. Belə olan halda uşaqlara zorba davranışlarından uzaq durmağı öyrətmək, onların empatiya, hörmət və komanda ilə iş bacarıqlarını inkişaf etdirmələrinə kömək ola bilər. Bugünkü verilişdə uşaqları zorbalıq və zorakılıq davranışlarından uzaq saxlamağın əhəmiyyətini və bu mövzuda valideynlərin nələr edə biləcəyini danışacaq. Səfərə çıxmağa hazırsız dostlar, yeni səhəri dinləyənlər. Gəlin bir səfərə çıxaq. Ucuz, dəyərli bir səfərə gedəcək. Bir məntəqəyə səfər edəcək bu dalğalar vasitəsilə ki, oranın həm baharı, həm yayı, həm payızı, həm qışı da gözəl olur. Amma gedəcəyimiz məntəqənin turistik yeri həqiqətən bahar, yay və payızın ilk aylarında əl çatan olur və oradan istifadə etmək olur. Gedəcəyik, Heyran Gədiyinə və orada olan turistik bir məntəqədən danışacaq. Heyran kanat yolu uzunluğu 1500 metr olan İranın tipik turizm bölmələrindən biridir. Heyran kanatının marşrutu Astara yolundan Heyran bölgəsində Ərdəbilə doğru başlayır və Fındıqlıq meşəsinə daxil olur. Heyran turizm zonası bir çox şəraitə və əyləncə xüsusiyyətlərinə malikdir. Bu kanat yolun əvvəlində, sonunda və marşrutunda bu əraziyə daxil olan səyahətçiləri üçün gözəl şərait yaradılıb. Kartinq yolu, otel və restoran yaradılıbdır. Kanat yolu şerden Xəzər dənizine ve Heyran, Gədinin güzel manzaralarına, Qərbdən ve Cənubdan ise Ərdəbilin güzel fındıqlıq meşelerine bakan Heyran Gədinin bir nöqtəsinde yerleşir. Şimaldan ise İranın Azərbaycan Respublikası ile sərhəddinə baxır. Bu kanat yolunda 30 normal, 6 nəfərlik kabinə və 3 xüsusi VIP kabinə var və onun stansiyaları ölkədə kanat vaqonlarında mövcud olan ən standart stansiyalar sırasındadır. Dostlar, İranın şimalındakı ən uzun xizək kimi Heyran dəmir yolu xizəyindən də istifadə edə biləcəyiniz Heyran Turizm kəndində tikilib. Elm dünyasına baş çəkəcək dostlar. Uşaqlarımıza istehza və sataşma ilə düzgün davranmağı uşaqlıqdan öyrətmək barədə görək psixoloqların fikri nə ola bilər? Elm dünyasından yeni xəbərlər. Psixoloji, psixologlar hesab edirlər ki, uşaqlarımıza istehsal və satışma ilə bağlı düzgün davranmağı uşaqlıqdan öyrətməliyik. Alçaldılma və istehsal insanın özünə hörmət və özünə inamına çox mənfi təsir göstərə bilər. Bu məsələ uşaqlarda, xüsusən də orta məktəb şagirdlərində vəziyyətlərinə və inkişaf mərhələlərinə görə nisbətən geniş yayılmışdır və uşaq buna düzgün qarşı durmağa hazır olmalıdır. Lağ etmə və zorakılıqla mübarizə aparmaqla bağlı psixologlar hesab edirlər ki, uşağa başa salın ki, başqalarını ələ salmaq, təhqir etmək, alçatmaq, onların hüquqlarını tapdalamaq olmaz və bunu edən insanlar öz daxilində aşağı və dəyərsiz hiss edənlərdir və bu cür hissləri azaltmaq üçün bu taktikadan istifadə edirlər. Buna görə də valideynlər uşaqlara bu cür sui-istifadə ilə praktiki şəkildə oyun və rol oyunları vasitəsilə necə davranmağı öyrətməlidirlər. Psixoloqlar vurğulayırlar ki, valideynlər övladlarına incidən yeni yetmənin məqsədinin qarşı tərəfi əsəbiləşdirmək və ya qorxutmaq olduğunu izah etməlidirlər. Adətən belə insanlara ən yaxşı davranış cavabı onlara məhəl qoymamaqdır, əksinə hirslənmək və ya qorxmaq pis niyyətli insanı yalnız daha aqressiv edəcək. Pedagoji psixoloqlar ailələrə xatırladırlar ki, uşağa ciddi ifadə və görünüş, möhkəm və qətiyyətli səslə günahkardan bu vəziyyətdə öz hərəkətlərini dayandırmasını istəməyi öyrədin. Həmçinin uşağınıza öyrədin ki, əsəbsiz sözlər işlətmək və ya xəta edən şəxsə cavab olaraq ona bənzər davranmaq nəinki heç bir təsir göstərməyəcək, həm də onların özlərini eyni insan kimi göstərməsinə səbəb olacaq. Əgər uşaq və ya yeni yetmə öz təhqiramiz davranışını təkrarlayırsa və davam edirsə, bu məsələni mütləq valideynləri ilə müzakirə etmək olar.
Azərbaycan və dünyanın xəbər başlıqları. Hər gün başı vaxtı ilə saat 7:30 dəqiqədə Yeni Səhər Aran Radiosunun efirində səslənir. Əlaqə vasitələri 0098 910 893 87 18. Yeni Səhər. Yeni Səhər. Yeni Səhər. Hər gün Aran Radiosunda.
Sən yoxsan əgər sənli olanlar niyə qalır? olmasın. Sürmüşem bütün şekiller bir incimedin ki. Ayrılmalıyıp kurtardı her şey demedin ki. Hoşbert olacak mı sen özün istemedin ki. Ayrılmalıyıp kurtardı her şey demedin ki. Hoşbert olacak mı sen özün istemedin ki. Düşman mı etmediğini sen ettin sana sen. Sef attım atıp sef yola gittin nece birden. Gel sual verme bir de mene neynemişem ben. Bir otur sual versen özbe neynemedin ki. Ayrılmalıyıp kurtardı her şey demedin ki. Hoşbert olacak mı sen özün istemedin ki. Ayrılmalıyıp kurtardı her şey demedin ki. Hoşbert olacak mı sen özün istemedin ki. Gözlerde temiz kuruttum artık. Senden özümü bir defelik soyuttum artık. Hiç adın da düşmür yadıma unuttum artık. Yattan çıkacaksam bilirim gözlemedin ki. Ayrılmalıyıp kurtardı her şey demedin ki. Hoşbert olacak mı sen özün istemedin ki. Ayrılmalıyıp kurtardı her şey demedin ki. Hoşbert olacak mı sen özün istemedin ki. Gayet bak ama gel ki. Yok yok dedi olmaz yüreğim olup bütün ki. Kaldın bir ay evvel demen o men değilim ki. Çok değişilip değil bu ülken indi hemin ki. Ayrılmalıyıp kurtardı her şey demedin ki. Hoşbert olacak mı sen özün istemedin ki. Ayrılmalıyıp kurtardı her şey demedin ki. Hoşbert olacak mı sen özün istemedin ki.
Hörmətli dinləyicilərimiz, empatiya başqalarının duyğularını anlamaq və onlara hörmət etmək bacarığıdır. Uşaqlara empatiyanı aşılamaq, onların başqalarının perspektivini anlamalarına şərait yaradır və bu da zorakılıq davranışlarını azalda bilir. Valideynlər uşaqlarına empatik olmağı öyrədə bilərlər. Məsələn, gündəlik həyatda yaşadıkları hadisələri müzakirə edərək fərqli perspektivlərin olduğunu göstərmək, empatiya aşılayan kitablar və hekayələri oxumaq və öz hisslərini və başqalarının duyğularını ifadə etmə təcrübəsi yaşatmaq. Dostlar, doğru ünsiyyət bacarıqları uşaqların hisslərini ifadə etmələrinə və başa düşmələrinə kömək olur. Bu da zorakılıq davranışlarının qarşısının alınmasında önəmli rol oynayır. Valideynlər uşaqlarına təsirli ünsiyyət qurmağın yollarını öyrədə bilərlər. Bunu da sadalayaq. Duyğularını açıq şəkildə ifadə etmək və dinləmək, praktikası etmək. Problemləri həll etmək və mübahisələri sülh yolu ilə həll etmək bacarıqlarını inkişaf etdirmək. Kəlimələrin gücünü vurğulayaraq neqativ duyğuları müsbət şəkildə ifadə etməyi öyrətmək. Bunlar həqiqətən ki, ünsiyyət bacarıqlarını inkişaf etdirməkdə uşağınıza kömək olacaq. Uşağımıza nümunə olmalıyıq, dostlar. Valideynlər zorakılıq davranışlarının qarşısını almaqda uşaqlarına ən təsirli nümunə ola bilərlər. Öz davranışlarına sahib olmaq uşaqlar üçün müsbət nümunədir. Valideynlərin uşaqları üçün nümunə ola bilməyin bəzi önəmli yollarına baxaq. Hörmətli, ədalətli və empatiyalı davranaraq uşaqlara necə davranmaları olduqlarını göstərmək, müsbət həllər tapmaq üçün uşaqlar ilə birlikdə işləmək və insanlara hörmət göstərmək və empatiya qurmaq dəyərlərini aşılamaq. Arzımız diləyimiz isə can sağlığıdır. Sabahınız xeyir olsun, mehriban diləyicilər. İnşallah ki, hər zaman xoşbəxt yaşayasınız. İnşallah ki, hər zaman bəxtəvər olasınız. Dəyərli diləyicilər, sizin sözünüzü səsləndirəcək hörmətli əməkdaşım Yavar Nidrəti. Eşidəki Yavarda.
Mehriban və bağışlayan Allah adı ilə əziz və hörmətli Aran Radiosunun dinləyiciləri. Yeni səhər verilişinin sözlər bölümündə hissəli dostlarım, mən salamlayıram. Bugün də verilişimizdə yayınlanan reportajın şərhlər bölümündə hissəli dostların yazdığınız bir neçə kommenti mən təqdim edəcəyim. Qısa ara verə qaydaq studiyo, bizimlə olun lütfən.
Azərbaycan konstitusiyası daha çox kimin marağını ifadə edir, vətəndaşın yoxsa hakimiyyətin? Bugünkü konstitusiya ilə 30 il əvvəlki konstitusiya arasında nə fərq var? Əslində, bu suallarla 30 yaşlı konstitusiyaya nəzər salıb. Ötən ilin dekabrında Prezident İlham Əliyevin 2025-ci ilin konstitusiya və suverenlik ili elan edilməsi haqqında imzaladığı sərəncamda bildirilir ki, konstitusiya
vətəndaşlarımızın layiqli həyat səviyyəsinin təmin edilməsi kimi ali niyyətlərin həyata keçirilməsi üçün mühüm qanunvericilik bazası rolunu oynayıb.
Konstitusiya Azərbaycan vətəndaşlarının layiqli həyat səviyyəsinin təminatı üçün qanunverici bazaya çevrilə bilibmi? Azadlıq Radiosu sosial media platformaları üzərindən vətəndaşlara elə bu suala müraciət edib. Sorğuda iştirak edənlərin təxminən 79% bu suala yox cavabını verib. 8% respondent isə ümidli olduğunu ifadə edib. Radionun digər sosial media səhifələrində aparılan sorğuların nəticələri də təxminən eyni mənzərəni əks etdirir. Daha çox şəxs bu suala mənfi cavab verib. Lakin sorğuda iştirak edənlərin arasında konstitusiyanın qanunverici baza kimi işləməsinə inananlar da var. Bu səs vermələrdə real olaraq neçə vətəndaşın iştirak etdiyini yoxlamaq imkanımız olmayıb. Əslində, konstitusiya vətəndaşlara bütün hüquq və azadlıqları verir, amma əsas məsələ bu hüquq və azadlıqların reallıqda nə dərəcədə təmin edilməsidir. Bəs hazırda konstitusiya daha çox kimin marağını ifadə edir? Ölkənin əsas qanunu dəyərləndirən hüquqşünas Yalçın İmanov deyir ki, Azərbaycan konstitusiyasının son mətni vətəndaşların mənafeyini deyil, bir mənalı şəkildə hakimiyyətin maraqlarını ifadə edir. Konstitusiyaya edilən dəyişiklikləri sadalayaraq bildirir ki, bunlar əslində vətəndaşların hüquq və mənafiələrinin daralmasına xidmət göstərib. O, nümunə kimi 2016-cı il referendumunda mülkiyyət müxtəlif sosial öhdəliklərə səbəb olur adı ilə edilən dəyişikliklə bağlı deyir ki,
mülkiyyət, xüsusən istifadəsiz olan torpaq sahələri müxtəlif sosial öhdəliklərə səbəb olur anlayışı adı altında vətəndaşlardan geri alınmağa başlanıldı və bu sosial öhdəliklərin anlayışının məzmunun nədən ibarət olduğunun qanunvericilikdə bir mənalı şəkildə, aydın şəkildə göstərilməməsi də bu sui-istifadələrə kifayət qədər səbəb oldu.
Hüquqşünas onu da əlavə edib ki, hətta pozitiv görünən maddələr belə, məsələn, vətəndaşların sərbəst toplaşmaq azadlığı və keyfiyyətli müdafiə hüququ faktiki olaraq ləğv olunub. Hakimiyyət rəsmiləri isə dəyişiklikləri islahatlar kimi təqdim edirlər. Onların fikrincə, bütün bu dəyişikliklər ölkənin təhlükəsizliyinə və hakimiyyətin daha çevik idarə olunmasına xidmət edir. Milli Məclisin deputatı Zahid Oruç hesab edir ki, məhz bu dəyişikliklər mərkəzi hakimiyyət sisteminin və prezidentlik üsul idarəsinin gücləndirilməsi 2020-ci il müharibəsində Azərbaycanın qələbə qazanmasında mühüm rol oynayıb.
Əks halda qəti şəkildə inanmaq mümkün deyil ki, İlham Əliyevdən başqa qeyd etdiyimiz o demokratiya normaları və iki dəfəlik məhdudiyyətlər və s. səbəbindən ya proporsional sistemin mövcudluğu şəraitində biz Gürcüstan, Moldova və digər ölkələrdən fərqli bir durumu yaşayasaydıq. Yəni o ölkələrdə Avropanın tətbiq elədiyi model qəti şəkildə ərazi bütövlüyü suverenliyi üçün xüsusi bir nəticə doğurmadı.
Bu ilin fevralında Prezidentin sərəncamı ilə Konstitusiya və Suverenlik ili ilə əlaqədar konfransların keçirilməsi, küçə və meydanlara, metro stansiyalarına yeni adların verilməsi, xeyriyyə tədbirlərinin keçirilməsi, sənədli filmlərin, verilişlərin çəkilişi, idman yarışlarının və beynəlxalq turnirlərin təşkili və s. müxtəlif səpkili tədbirlərin keçirilməsi barədə plan təsdiq edilmişdi. Bu tədbirlərin və ya planların həyata keçirilib-keçirilmədiyini açıq mənbələr imkan verdiyi qədər görə bilirik. İlin bitməyinə 2 aydan az vaxt qalsa da, məsələn, metro stansiyalarına yeni ad verilməsi ilə bağlı heç bir yeniliyə rast gəlmədik. Ölkədəki siyasi qüvvələr isə konstitusiya ilə bağlı tədbirlər deyincə islahatların keçirilməsini önə çəkirlər.
Konstitusiya edilmiş dəyişikliklər avtoritar sistemin möhkəmlənməsinə xidmət etdiyi üçün ləğv edilməlidir. Seçkili və rəqabətli demokratiyanı təmin edən müddəalar əlavə edilməlidir. Konstitusiyada hakimiyyət bölgüsü təmin edilməli və parlamentar sistemə keçidlə bağlı dəyişiklik baş verməlidir. Ölkənin inzibati ərazi vahidləri yenidən təsis edilməli, böyük şəhər bələdiyyələri və mer institutu təsis edilməli, proporsional seçki sisteminə keçid olmalıdır.
30 ildə Konstitusiya referendum yolu ilə 3 dəfə dəyişikliyə uğrayıb. Müstəqil ekspertlərin rəylərində bildirilir ki, 3 referendumda qəbul edilən dəyişikliklərin 36-sı birbaşa insan haqları ilə əlaqəli dəyişikliklər hesab edilə bilər. Hakimiyyət təmsilçiləri, məsələn, Milli Məclisin deputatı Ziyafət Əskərov deyir ki, keçirilən referendumların əsasında insan hüquqları və azadlıqlarının qorunması durmuşdu. Parlamentin spikeri Sahibə Qafarova da Azərbaycan Konstitusiyasını dünyanın ən demokratik konstitusiyaları ilə müqayisə edir. Amma 3-cü Respublika platformasının qurucu üzvü Araz Əliyev hesab edir ki, hətta ən demokratik görünən Konstitusiya belə onun həqiqətən də demokratik olmasına dəlalət etmir.
Konstitusiyanın demokratik olduğunu göstərən əsas məqam onun belə deyək, tətbiqidir. Onun hansı mexanizmlərlə icra olunmağıdır. Yəni çox ideal bir konstitusiyamız ola bilər, amma bu sadəcə kağız üzərində qala bilər. Amma o konstitusiyada göstərilən maddələri tətbiq edə bilmirsinizsə, o maddələrə əməl olunmursa, yeri gələndə ölkədə fəaliyyət göstərən məhkəmələr həmin maddələri pozulmasına göz yumursa, onda biz hansısa bir demokratiklikdən danışa bilmərik.
3 referendumun konstitusiyaya gətirdiyi dəyişikliklə proporsional sistem ləğv edildi. Prezident indi sadə səs çoxluğu ilə seçilir, özdə 5 yox, 7 illik müddətinə. Prezidentlik üçün 2 dəfədən artıq seçilmək məhdudiyyəti aradan qaldırıldı. Prezidentə Milli Məclisi buraxmaq və növbədən kənar seçkilər təyin etmək hüququ verildi. Vitse-prezidentlik vəzifəsi yaradıldı və vitse-prezident dövlətin ikinci adamına çevrildi.
Azərbaycan Respublikasının birinci vitse-prezidenti vəzifəsinə təyin edilib.
Cəmiyyətdə, xüsusilə də ictimai fiqurların etdiyi manipulyasiyaların ifşasını qarşısına məqsəd qoyan müstəqil media platforması fakt yoxlanan araşdırmasına görə,
bu dəyişikliklərin də bir qismi beynəlxalq təşkilatlar və ekspertlər tərəfindən neytral, anlaşılmaz və hətta məhdudlaşdırıcı xarakter daşıyan dəyişiklik kimi xarakterizə edilib. Əsasən, hər üç referendumda insan haqları ilə bağlı məsələlərin səs verməyə qoyulan əsas siyasi dəyişikliyi ört-basdır etmək məqsədi ilə irəli sürüldüyü bildirilir.
Seçkiləri monitoring edən bir çox yerli və beynəlxalq təşkilatların müşahidəçiləri 2009 və 2016-cı il referendumlarının total saxtakarlıq şəraitində baş tutduğunu bildirmişdilər. Hökumət rəsmiləri isə bu seçki proseslərinin tamamilə şəffaf və demokratik şəraitdə keçdiyini deyirdilər. Müxalif siyasi qüvvələr, müstəqil ekspertlər və Venesiya Komissiyasının referendumlarla bağlı verdikləri rəylərdə dəyişikliklərin həm hakimiyyət bölgüsü prinsipini zəiflətdiyi, həm də prezidentin səlahiyyətlərinin genişləndirilməsinə, fərdi hüquq və azadlıqların daha ümumi, qeyri-müəyyən və dövlət müdaxiləsinə açıq formada ifadə olunmasına yönəldiyi bildirilirdi. Bu dəyişikliklərlə ana qanunun avtoritar meyilləri gücləndirən bir sənədə çevrildiyi fikrini də səsləndirənlər var idi.
Əziz hörmətli radiosunun dinləyiciləri, verilişimizin bu bölümündə sizlərin sosial şəbəkələrdə paylaşdığımız bir neçə şərhi təqdim edirəm. Mehman Mehdiyev yazır, Azərbaycanda konstitusiya ilə təsbit edilən sərbəst toplaşma azadlığının təmin edilməsi ilə bağlı problem yoxdur. Hər bir şəxs qanunvericiliyə uyğun formada mitinq keçirə bilər. Araz İsmailov isə yazır, tərəfli media kanallarının güya cəmiyyət arasında apardığı sorğuların əslində həqiqət olan bir tərəfi yoxdur. Çünki bunu saxta şəkildə hazırlayırlar. Hazırda ölkəmizdə konstitusiyamızda olan insan haqq və hüquqlarına uyğun şəkildə yaşamın təmin edilməsi ilə bağlı hər hansısa bir problem yaşanmır. Elnur Xəlilov isə belə bir şərh yazıb. Keçirilən referendumlarda hansısa formada qanun pozuntuları və ya sıxışdırılma olduğuna dair səsləndirilən bu iddialar heç bir halda reallığı əks etdirmir. Ölkəmizdə heç bir halda hüquq və azadlıqların məhdudlaşdırılmasından söhbət edə bilməz. Səsləndirilən iddialar zərrə qədər reallığı əks etdirmir. Cəfər Səfərov isə belə bir şərh paylaşıb. Azərbaycan konstitusiyasında olan bütün maddələr hər zaman demokratik prinsiplərə əsaslanır. Konstitusiyada problemli bir maddə yoxdur. Azərbaycan konstitusiyasında dəyişikliklərin olması ilə bağlı keçirilən bütün seçkilərdə xalq aktiv şəkildə iştirak edir. İsmail Qulduz isə yazıb, xalqın ortaq qərarı ilə edilmiş bu dəyişiklikləri pisləmək xalqın qərarına hörmətsizlik etmək, qaralamağa çalışmaq yersizdir, qəbul edilməzdir. Ölkəmizdə sərbəst toplaşma azadlıqları da tam təmin olunur və hər kəsin mitinq keçirmək azadlığı var. Bunun üçün aidiyyatı qurumlardan icazə alınmalıdır. Lalazan Mehdizada isə belə bir şərh yazıb. Azərbaycan xalqının hüquq müdafiəsi qanuni qaydada təmin edilir. Vətəndaşların bütün konstitusiya qərarları dövlətimiz tərəfindən qorunulur. Konstitusiyadakı maddələr tam demokratik prinsiplərə əsaslanır. Hər hansı problemli bir məsələ yoxdur. Kamal Ağayev isə yazır, konstitusiyadakı maddələr tam olaraq demokratik prinsiplərə əsaslanır. Problemli bir maddə yoxdur. Azərbaycan xalqı indiyə qədər keçirilən hər referendumda aktiv şəkildə iştirak edib və dəyişikliklərin olmasını istədiyini açıq şəkildə bildirib. Mustafa Rəhəmli isə belə bir şərh yazıb. Azərbaycanda hər kəsin haqq hüquqlarının təminatı uğurla icra edilir. Hər zaman azadlıqlarımızın ən yüksək səviyyədə təmin edilməsidir. Qanunlar hər kəsin əməl etməsində önəmli yer tutmalıdır. Elnur Zümrüdov isə yazır, Azərbaycanda vətəndaşlar keçirilən seçkilərdə yüksək səviyyədə iştirak edir. Seçkilərin nəticəsini xalq öz siyasi iradəsi ilə təmin edir. Konstitusiyada insan hüquqları və azadlıqları məsələsinə xüsusi diqqət yetirilir. Azərbaycanda heç kim azadlıqdan səbəbsiz yerə məhrum edilmir.